Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg sidder jo her og skal læse op for jer, og i aften skal jeg både begynde på en ny historie og en ny cigar, havde jeg tænkt mig. Og lad os tage cigaren først. Jeg har fået den. Min ældste søn, som er ekspert i de gamle aztekers sprog, og også i nutidige meksikanske indianers sprog og dialekter. Han var på feltarbejde i Mexico her i sommer. Og ude på vestkysten, på Stillehavskysten, fandt han i en lille by, der hedder Puerto Vallarta, en cigarbutik. Ret stor, sagde han. De har altså også deres egne små fine trææsker. Den hed El Gato Gordo, det vil sige den fede kat. Og der er et billede af en meget fed kat, som ligger her med en rygende cigar i den ene pote. De havde masser af forskellige cigarer i sådan en simpelthen walk-in humidor, som jeg også har set i fine københavnske cigarforretninger tidligere. De er der ikke længere. Men sådan en var der altså derovre. De havde masser af forskellige cigarer, men han synes jo, han ville købe nogle, som var håndlavet i butikken. Og derfor har jeg fået sådan 5 fine håndlavede cigarer i denne her æske. Jeg har lige skåret et par skiver frisk kartoffel og lagt ned til dem, så de kan holde lidt fugtighed. De er rigtig håndlavede, kan man se. De er absolut ikke sådan helt regelmæssige fasongen. De er også lidt forskellige i farverne. Det er, som det skal være, vil jeg sige. Og nu vil jeg klippe ind. Det er godt, det her. Dejlig mild smag, ikke for kraftig. Så er stemningen ligesom slået an, og så er det historien, og jeg skal måske lige sådan rekapitulere, hvordan reglerne, eller hvad skal jeg sige, omstændighederne er for, eller konceptet er, som man også siger i vores dag, for det her program. Det er jo sådan, at jeg læser op for jer hver lørdag aften af ældre litteratur. Jeg har en grænse, som hedder 1946. Og det er fordi, at hvis forfatter og eventuelt oversætter har været død i 70 år, så bliver deres værker til såkaldt public domain, det vil sige sådan offentlig ejendom, så skal man ikke længere betale ophavsretsafgift til dem. Og det vil radioen her helst have, så det ikke koster for meget. Og det betyder altså, ja, 1946 er foreløbig grænsen, men hold da op, der er jo også fra 1946 og bagud i litteraturhistorien, både dansk og internationalt, så er der jo rigeligt at vælge imellem. Og jeg har tænkt mig, at jeg i dag ville begynde på en lille roman af en russisk forfatter, klassisk russisk forfatter, som har betydet meget for dansk litteratur. Ivan Turgenev hed han, og han blev præsenteret for danske læsere omkring 1870 og frem. ikke oversat direkte fra russisk, men fra tysk. Men der var fremragende tyske oversættelser, som var blevet godkendt af Turgenev selv. Og det var frem for alt litteraten Wilhelm Møller, en nær ven af I.P. Jacobsen, tidsskriftsredaktør, og altså oversætter, også med en lille forfatter i maven, som han aldrig rigtig fik forløst. Han introducerede Turgenev for et dansk publikum. Den kendte Aarhus litterat, Johan Fjord Jensen, skrev en stor guldmedaljeafhandling, Turgenev i dansk åndsliv, studier i dansk romankunst 1870-1900. Den udkom i 1961, kan jeg se, og beskriver, hvor stor en indflydelse Turgenev havde på dansk litteratur. Han var meget populær dengang, og op til slutningen af 1800-tallet, der var han helt klart den kendteste og populæreste russiske forfatter i Europa, og også elsket i de engelsktalende lande. Så blev han selvfølgelig lidt fortrængt af Dostojevskij og Tolstoj hen mod slutningen, og især op i 1900-tallet. Men det er altså interessant at se, hvor meget han har præget den danske litteratur der omkring det såkaldt moderne gennembrud. I.P. Jacobsen og Holger Drachmann og mange flere har været mere eller mindre inspireret af Turgenevs naturalistiske stil og hans psykologiske portrætkunst, og i høj grad af hans karakterer, hans typer, som ja, hovedpersonerne er meget ofte yngre mænd, som er lidt svage i karakteren, lidt viljeløse, har svært ved at bestemme sig og dasker lidt formålsløst gennem livet. Og det blev en type, som blev uhyre populær, også blandt danske forfattere der i slutningen af 1800-tallet. Det kan vi alt sammen komme tilbage til. Jeg skal lige sige, at han var født i 1818 og døde i 1883. Og den roman, jeg ville begynde på i dag, hedder Forårsbølger, og den er lige udkommet i en ny udgave på dansk, men stadigvæk i Wilhelm Møllers gamle oversættelse. Og det fungerer faktisk rigtig godt. Og det er sådan en, netop som jeg har sagt, en typisk Turgenev-type, det handler om. En mand, som flakker lidt rundt, og følelserne flammer op i ham, men han bliver ligesom lidt bange for, hvad det kan føre til, og flygter over hals og hoved, og ja, nu skal jeg jo ikke røbe for meget, men det er sådan en type, som man måske godt kan leve sig ind i, også i dag. Der er folk, som jo er bange for at forpligte sig for alvor, og hvis følelser måske ikke er særlig stærke, og hvis vilje heller ikke er særlig stærk, skal jeg ikke, det er måske for besværligt eller for farligt, og må hellere passe på. En mennesketype, som jo nok er evig. Forårsbølger udkom i Wilhelm Møllers oversættelse første gang i 1873 på dansk. Og nu begynder jeg på den. Der er et lille motto. Lyse år, lykkelige dage, som forårsbølger bruste de bort. Af en gammel romance. Omtrent klokken 2 om natten kom han hjem og gik ind i sit arbejdsværelse. Så snart tjeneren havde tændt lysene på skrivebordet, sendte han ham ud af stuen, kastede sig i en lænestol, der stod hen ved kaminen, og skjulte ansigtet i sine hænder. Aldrig før havde han følt sig så mat, så usigelig mat på både sjæl og legeme. Aftenen havde han tilbragt sammen med indtagende damer og dannede mænd. Enkelte af damerne havde været smukke, så godt som alle herrerne havde udmærket sig ved ånd og talent. Han selv havde talt og talt godt, endnu glimrende, og alligevel. Den tædium vitae, den livslede, som de gamle romere talte om, den havde ingen sinde før slået så trøstesløst og knugende sammen over ham som netop nu. Der som han havde været lidt yngre, ville han sagtens have givet sig til at græde af sorg, kedsomhed, nervøs overophidselse. En ætsende, svigende bitterhed, bitter som malurt, fyldte hans sjæl. Noget tungt, isnende koldt, uhyggeligt, sænkede sig som mørk efterårsnat ned over ham og opslugte ham. Og han anede ikke, hvordan han skulle redde sig ud af dette mørke, denne bitterhed. Det nyttede ikke at tænke på at sove. Han vidste, at han ville ikke kunne falde i søvn. Han satte sig til at tænke, grublede, en langsom, dvask, besk grublen. Han tænkte på, hvor intetsigende, hvor unødigt, hvor modbydeligt falsk dog menneskelivet var. De forskellige aldre drog en for en forbi hans indre syn. Han havde selv nylig fyldt sit 52. år, og ingen af dem fandt noget for hans øjne. Bestand de denne byggen op af ingenting i det tomme rum, denne træden vande, dette halvt naive, halvt bevidste selvbedrag. Blæse med, hvad barnet slår sig til ro ved, når det bare ikke græder. Og så på en gang er alderdommen der som den faldende sne, og med alderdommen den stadig voksende, alt fortærende og undergravende angst for døden. Og så hovedkuls ned i afgrunden. Ja, godt og vel endda, om livet bliver liret af på den måde, men måske det ovenikøbet, før visene er ude, kommer sygdom og affældighed og lidelser som rust på hjernen. I hans øjne var livets hav ikke, som digterne plejer at skildre det, bedækket med skummende bølger. Han forestillede sig det som evigt glat og ubevægeligt og gennemsigtigt, lige ned til den mørke bund. Selv sidder han i en lille gyngende båd, og hist nede på den mørke, mudrede bund pusler som kæmpe store fisk utydelige, formløse uhyre. Al livets elendighed, sygdom, bekymringer, vanvid, fattigdom, blindhed. Han ser ned. Et af uhyrene stiger til værs fra mørket, kommer højere og højere op, bliver for hvert øjeblik mere tydeligt, modbydeligt tydeligt, lidt højere endnu, og det vil løfte båden på sin ryg og kæntre den. Men så synes det igen at blive utydeligere. Det sænker sig, synker ned på bunden. Der ligger det nede og lover ganske satte med halen. Men den må komme, den skæbne svanger dag. Båden vil blive kæntret. Han slog med nakken, sprang op fra lænestolen og gik et par gange op og ned af gulvet. Så satte han sig hen til skrivebordet, trak skufferne ud en efter en og gav sig til at rode i nogle gamle papirer, for størstedelen breve, der var skrevet af damehænder. Han vidste ikke selv, hvorfor han gjorde det. Han ledte ikke efter noget. Han ville blot have noget at tage på og sysle med for at slippe fri fra de tanker, der pinte ham. På må og få tog han et par af brevene og lukkede dem op. I et af dem lå en vissen blomst med et falmet lille bånd om, trak på skuldrene, smed dem ned i skuffen igen, og skottede i det samme hen til kaminen, som om han tænkte på at brænde alt dette unødige krimskrams. Men så bedst som han sad og tog nervøst ned snart i den ene og snart i den anden skuffe, gav det pludselig et sæt i ham. Han spærrede øjnene op, trak langsomt den lille ottekantet gammeldags æske frem, og tog forsigtigt låget af. I æsken lå, mellem lag af guldnet vat, et lille granatkors. Han sad lidt og så på korset, og anstrengte sig for at huske, og gav pludselig et lille udråb fra sig. Var det sorg eller glæde, der afspejlede Sjats ansigt? Man kan se omtrent det samme udtryk hos en, som uventet træffer sammen med et menneske, han engang har haft inderlig kær. I lang, lang tid har han tabt ham af syne, og nu står han uformodet for ham, så aldeles den samme som før, og dog så fuldkommen forandret af de svundne år. Han rejste sig, gik hen og satte sig igen i lænestolen ved kaminen og skjulte atter ansigtet i sine hænder. Hvorfor dog i dag? Hvorfor netop i dag? Tænkte han, og mange, mange erindringer fra en længst forsvunden tid dukkede op for ham. Han tænkte på, at dog det er bedst, man først får hans fornavn, hans fars fornavn og hans familienavn at vide. Han hed Sanin Dmitri Pavlovich. Og hvad han mindes, var dette. Kapitel 1. Det var i sommeren 1840. Han havde lige fyldt sit 22. år og befandt sig i Frankfurt på vejen hjem til Rusland fra Italien. Han var ikke synderlig formuende, men uafhængig og så godt som uden familie. Efter en fjern slægtning havde han arvet et par tusind rubler, og havde så besluttet at bruge disse penge til at se sig om i udlandet for, inden han trådte i statens tjeneste og kryb i det officielle seletøj. Ja, for uden for det forekom en sikret eksistens ham utænkelig. Han udførte samvittighedsfuldt sit forsæt og beregnede alting så nøje, at da han kom til Frankfurt, havde han akkurat så mange penge til års, som han behøvede for at nå til St. Petersborg. I 1840 fandtes der endnu kun få jernbaner. De herre turister rejste med posten. Sanin betalte for en plads i bivognen, men diligencen skulle først gå klokken 10:30 om aftenen. Der var længe til den tid. Heldigvis var vejret dejligt. Han spiste til middag i det dengang berømte gæstgiversted Hvide Svane og slendrede sig ud i byen. Han gik pligtskyldigst hen og så Dannekers Ariadne, som han dog ikke synes videre godt om, besøgte det hus Goethe havde boet i. Han havde forresten ikke læst andet af ham end Werther, ovenikøbet i fransk oversættelse, spacerede en tur langs Mainbredden og kedede sig så temmelig, som det sømmer sig en respektabel rejsende. Endelig, ud på eftermiddagen, klokken var hen af 6, kom han træt og med støvede støvler ind i en af de allermindste gyder, der findes i Frankfurt. Den gade kom han til at huske længe. Ud fra et af de få huse, der lå, strittede et skilt, hvorpå der stod at læse Giovanni Rossellis italienske konditori. Han gik derind for at drikke et glas limonade. I det forreste værelse, om bag en tavlig lille disk, stod et malet skab, som bragte en til at tænke på et apotek, og på hylderne stod der et par flasker med forgyldte vignetter, samt lige så mange glaspokaler med biskvit, chokoladepastiller og sukkerbrød. I det forreste værelse var der ikke en sjæl at se. Der lå kun, op på en høj kurvestol, en grå hankat, som missede med øjnene, spandt og krassede lidt med poterne i kurveflætningen, og på gulvet lå en væltet kurv af udskåret træ, samt ved siden af den et stort nøglerødt uldgarn, som aftensolens grå stråler skinnede lige ind på. For værelse ved siden af lød der en underlig dum støj. Sanin stod lidt og ventede, lod klokken på døren ringe helt færdig, og råbte så højt, jeg har ingen. I det samme blev døren inden for et andet værelse revet op, og det gav et sæt i ham af forbavselse. Kapitel 2. Med de mørke lokker hængende ned over de blottede skuldre, og de bare arme strakt frem for sig, kom en ung, vel omtrent 19-årig pige farende ud i butikken og hen til Sanin. Hun greb hans hånd, trak i ham og sagde åndeløs, kom, kom. Frels ham. Ikke fordi han ikke ville, men fordi han var formelig lamslået af forbavselse, fulgte han ikke straks med. Han stod som naglet fast til gulvet. Aldrig i sit liv havde han set en sådan skønhed. Hun vendte sig om mod ham, og der lå sådan en fortvivlelse i hendes stemme, i hendes blik, i måden hvorpå hun trykkede de foldede hænder op mod sin blege kind, mens hun gentog, kom, kom for himlens skyld. Han som et lyn for bagefter hende og ind ad den åbne dør. I værelset, som den unge pige trak ham ind i, lå hende på en gammeldags sofa med hestehårsbetræk, en dreng. Bleg, næsten gul i ansigtet, omtrent som voks eller antikt marmor. Han kunne være en 14 år, og lignede påfaldende den unge pige. Han måtte åbenbart være hendes bror. Øjnene var lukket. Hans tykke sorte hår kastede en mørk skygge over panden, der så ud som om den var forstenet, over de ubevægelige fine øjenbryn. Mellem de blålige læber skimtedes to rækker hvide sammenbitte tænder. Man kunne ikke se, at han åndede. Den ene hånd var sunket ned på gulvet, den anden havde han lagt om bag hovedet. Han var fuldt påklædt, hans jakke knap, om halsen havde han et stramt bundet halsterklæde. Den unge pige kastede sig jamrende ned over ham. Han er død, han er død, råbte hun. Og det er kun et øjeblik siden, han sad og talte med mig. Og som et faldt han om og rørte sig, ikke? Åh, min Gud, kan de dog ikke hjælpe ham? Og mor er ikke hjemme. Pantaleone, Pantaleone, hvor bliver doktoren af? Tilføjede hun på italiensk. Var du hen hos doktoren? Jeg gik ikke selv, signora. Jeg sendte Louise i stedet for, svarede en hæs stemme om bag en dør, og fra et værelse bagved kom Trisne ind i stuen, en lille julebenet gammel fyr i lilla-blå frakke med sorte knapper, i højt hvidt halsbind, korte nankindsbindklæder og blå ulne strømper. Hans lille bitte ansigt blev næsten borte under en mængde stålgråt hår, der strittede op til alle sider, og så faldt ned igen i forvirrede tjavser, og gav hele mandslingens figur en vis lighed med en toppet høne. En lighed, der blev endnu mere slående ved, at man under den mørkegrå masse knapt skelnede andet end en spids næse og et par små, runde, gule øjne. Louise er hurtigere til ben, så jeg kan ikke løbe, vedblev den gamle på italiensk og trippede uroligt på sine flade podagristiske fødder, der stak et par sko med højt overlæder og sløjfer. Men jeg har hentet noget vand. Hans magre og krogede fingre holdt om en lang flaskehals.
Og imens dør Emil,
jamrede den unge pige, og hun strakte armen ud mod Sanin.
Åh her, åh min herre, kan de ikke hjælpe os?
Han må overlades, må han. Det er et slagtilfælde, bemærkede den gamle, der lød navnet Pantaleone. Skønt Sanin ikke havde spor af medicinske kundskaber, var han dog så temmelig på det rene med, at en 14-års dreng ikke plejer at få slagtilfælde. Det er en besvimelse, og ikke noget slagtilfælde, sagde han til Pantaleone. Har de et par børster? Den gamle stak sit lille ansigt op imod ham og spurgte, om jeg har hvad? Børster, børster, gentog Sanin på tysk og fransk. Børster, gentog han og gjorde en håndbevægelse, som om han børstede sin frakke. Så forstod den gamle ham endeligt. Nå, børster, spazette. Jo, naturligvis har vi børster. Jamen, så kom med den, og lad os se at få tøjet af ham, og så børste ham. Vel, ja, benåren. Men tror du ikke, man skulle hælde vandet over hovedet på ham? Nej, nej, bagefter. Skynd nu bare hen børsterne. Pantaleone satte flasken på gulvet, humpede ud af stuen og kom straks efter tilbage med to børster, en hårbørste og en klædebørste. En lille krøllet pudel fulgte ind med. Den stod og lovrede ivrigt med halen og så nysgerrigt på den gamle, på den unge pige og på Sanin, ligesom om den ville spørge, hvad dog alt den forstyrrelse skulle til. Sanin fik i en fart jakken og halsterklædet af drengen, knappede skjorten op i halsen, strøg skjorteærmeren op og gav sig til at børste ham alt, hvad han kunne på brystet og armene. Pantaleone børstede ligeledes ivrigt løs med hårbørsten og på støvlerne og strømperne. Den unge pige havde kastet sig på knæ ved siden af sofaen. Hun støttede hovedet i begge hænder og stirrede ufravendt, uden så meget som at blinke en eneste gang ind i brorens lige blege ansigt. Sanin børstede og børstede og skottede alt imens hen på den unge pige. Du gode Gud, hvor var hun smuk. Ja, jeg skal lige sige, at I jo lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7, som vi sender hver lørdag aften. Og det er mig, der sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Og jeg er lige begyndt på Ivan Turgenevs roman Forårsbølger, som udkom i Wilhelm Møllers oversættelse på dansk første gang i 1873, men som stadig sandelig lader sig læse. Tredje kapitel. Hendes ørnenæse var lidt stor, men ædelt formet. Nogle næsten usynlige dun skyggede over overlæben. Den enstonigt matte ansigtsfarve mindede om elfenben eller mælkehvidt rav. Håret havde samme sitrende glans som Judiths på Aloris billede i Palazzo Pitti. Og så øjnene. Store, mørkegrå, men sort rand om øjeæblet. Hvor var det ikke et par sejrigt strålende, betagende øjne, endnu nu, da angst og sorg mørknede deres pragt. Sanin kom uvilkårligt til at tænke på det vidunderlige land, han lige havde forladt. Skønt, end ikke i Italien havde han nogensinde set noget så usigeligt dejligt. Den unge pige trak vejret langsomt og stødvis. Det var, som om hun hver gang holdt det lidt og ventede på, om ikke broren ville ånde først. Sanin blev ved at børste, så imidlertid ikke blot på den unge pige. Også Pantaleones besynderlige skikkelse tiltrak sig hans opmærksomhed. Den gamle var allerede aldeles forpustet og udmattet. For hvert strøg med børsten, han gjorde, gav det et hop i ham, og han stønnede og hæv efter vejret. Og tykke tjavs og hår Pjask våde af sved, daskede tungt fra den ene til den anden side, ligesom store planterødder, når rindende vand har skyllet jorden bort under den. Så træk dog i det mindste støvlerne ham, ville Sanden til at sige. Pudlen, som formodentlig er blevet uhyggelig til mode ved alt det usædvanlige hurlumhej, stemmede pludselig forbenene mod gulvet og gav sig til at gø. Tartalia, kanalia, væste den gamle. I det samme ligesom forvandledes den unge piges ansigt. Øjenbrynene løftedes, øjnene blev større og strålte af glæde. Sanden så hen på drengen. Der var kommet en svag rødme over hans kinder. Øjenlågene bevægede sig. Hans næsebor dirrede. Han trak vejret mellem de endnu stadig sammenbitte tænder og sukkede. Og Emilio, kaldte den unge pige. Emilio mio. Et par store sorte øjne åbnedes langsomt. Blikket var matte nu, men der kom i det ligesom et tilløb til et smil, og det samme matte smil flimrede omkring den blege mund. Så rørte hånden sig, der hang ned. Med et anstrengt tag blev den lagt op på brystet. Emilio, gentog den unge pige og rejste sig. Udtrykket i hendes ansigt var så spændt og lidenskabeligt, så det så ud, som om hun næste øjeblik måtte briste, enten i gråd eller latter. Emilio, hvad er det dog, Emilio? Råbte en kvindestemme ind i det andet værelse. En gammel, propert klædt dame med sølvgråt hår og mørklæden ting kom hurtigt ind i stuen. Lige hælene på hende fulgte en gammelagtig herre, og bag hans skulder tittede en tjenestepiges nysgerrige ansigt frem. Den unge pige løb hen imod dem. Han er frelst, mamma, han lever, råbte hun og slyngede krampagtigt armen om den gamle dames hals. Hvad er der dog sket? Gentog den gamle dame. Jeg er på vejen hjem, og så møder jeg doktoren og Louise. Den unge pige gav sig til at fortælle, hvordan alt var gået til. Lægen trådte hen til den syge, som kom mere og mere til sig selv og stadig lå og smilte så småt, omtrent som om han begyndte at skamme sig, fordi han havde voldt al den forskrækkelse. Når jeg ser, at de har børstet ham, sagde doktoren henvendt til Sanden om panserløven. Ja, det var meget rigtigt. Meget god idé af dem. Nå, men nu skal vi se, hvad vi så ellers kan finde på. Han følte det unge menneskes puls. Lad mig se tungen. Den gamle dame bøjede sig bekymret ned over sønnen. Han smilte stærkere, så op på hende og blev rød i hovedet. Sanden tænkte, at nu var hans nærværelse vist overflødet, og gik igen ud i konditoriet. Men da han var kommet hen til butiksdøren og skulle til at tage ham dørgrebet, kom den unge pige faren ud efter ham og standsede ham. Korti? Spurgte hun og så ham venligt ind i ansigtet. Ja, jeg skal ikke opholde dem, men de må endelig komme igen i aften. Vi skylder dem så meget. De har måske reddet min bror, så vi vil gerne takke dem, skulle jeg sige for mor. De må fortælle os, hvem de er og tage del i vores glæde. Jamen, jeg skal rejse til Berlin endnu i aften, stammede Sanin. Det kan godt nå sig alligevel, svarede den unge pige hurtigt. Kom igen om times tid og drik en kop chokolade hos os. Ved de? Jeg må ind til ham igen, ikke sandt? De lover, de vil komme. Hvor kunne han gøre andet? Jeg skal komme, svarede han. Den smukke unge pige trykkede hurtigt hans hånden og fløj ind i stuen igen. Sanin stod halvt fortumlet ude på gaden. Kapitel 4. Da han halvanden time efter mødte igen i konditoriet, blev han modtaget som en kær slægtning. Emilio sad i den selv samme sofa, hvor han var blevet børstet. Lægen havde skrevet noget op til ham og pålagt ham stor forsigtighed i retning af sindsbevægelser, såsom han var et subjekt med nervøs temperament og med disposition til hjertesygdomme. Han havde flere gange tidligere besvimet, men anfaldet havde aldrig været så heftigt og langvarigt som denne gang. Forresten havde lægen erklæret, at der ikke var spor af fare længere. Som det sømmer sig en rekonvalescent, var Emilio nu pakket ind i en stor slåbrok, og moren havde bundet et blåt ultraklæde om halsen på ham, men for resten så han glad, næsten søndagsagtigt oprømt ud, og alt omkring ham havde det også et festligt udseende. Foran sofaen, på et rundt bord, der var dækket med en proper dug, prangede en mægtig porcelænskande fyldt med duftende chokolade. Rundt om kanden stod der kopper, flasker med saft, biskvit og brød. Ja, der var endog sørget for blomster, og i to antikke sølvkantelabre brændte 6 spinkle vokslys. På den ene side af sofaen strakte en magelig voltærelænestol sine bløde arme frem. Den blev Sanin placeret i. Hele konditoriets personale, som han under sit første besøg havde gjort bekendtskab med, var til stede. Pudlen Tartalia, og han katten, ikke for klem. De lod alle til at være i perlehumør. Pudlen nøs endnu, så glad var den. Han katten blev ved med at misse med øjnene og spænde. Sanin måtte fortælle, hvem han var, hvor han var fra og hvad han hed. Da han sagde, at han var fra Rusland, brød begge damerne ud i et forbavset nej, og erklærede så i munden på hinanden, at han talte udmærket tysk. Men hvis det måske alligevel faldt ham lettere at tale fransk, så måtte han da endelig ikke genere sig, for de både forstod og talte meget godt fransk begge to. Sanin gjorde straks brug af tilladelsen. Sanin, Sanin. Damerne havde aldrig tænkt, at russisk familienavn kunne være så let at udtale, og hans fornavn, Dimitri, synes de også lød nydeligt. Den gamle fru bemærkede, at hun engang i sin ungdom havde hørt sådan en dejlig opera, der hed Dimitrio e Polibio, men Dimitri var der meget kønnere end Dimitrio. Sådan blev der passiaret hen ved en times tid. De to damer satte på deres side sanden ind i alle deres livs detaljer. Moren, dame med det grå hår, førte for det meste ordet. Af hende er for sanden, at hun selv hed Leonora Rosselli og var enke efter Giovanni Battista Rosselli, som for en 25 år siden havde nedsat sig i Frankfurt som konditor, samt at Giovanni Battista havde været fra Vicenza og havde været en rigtig god mand, skønt han unægteligt havde været noget hissig og påståelig af sig ovenikøbet republikaner. Fru Rosselli pegede i det samme op på hans portræt, et oliemaleri, der hang ovenover sofaen. Man måtte antage, at maleren, også en republikaner, som fru Rosselli bemærkede med et suk, ikke ganske havde formået at træffe udtrykket. For på billedet så Sali Giovanni Battista nærmest ud som en sort smuskel og barsk bandit, sådan en slags Rinaldo Rinaldini. Fru Rosselli selv var født i den gamle og stolte by Parma, hvor der er den mageløse kuppel, som er malet af den udødelige Correggio, og ved at have boet så lang tid i Tyskland, var hun dog blevet næsten fuldstændig tysk. Derefter tilføjede hun og rystede ved modet på hovedet, at nu havde hun ikke andre tilbage end datteren der og sønnen der. Hun pegede først på den ene og så på den anden af dem. Datteren hed Gemma og sønnen Emilio. Det var et par gode og lydige børn, især Emilio. Er jeg måske ikke lydig? Afbrød datteren hen. Ah, du er også republikaner, svarede moren. Forretningen gik naturligvis meget dårligere nu end dengang hendes mand levede, for han havde været en stor mester i konditorkunsten. Un grand'uomo, faldt Pantaleone ind med et højtideligt og betænkeligt ansigt. Man gudske lov, man kunne da slå sig igennem. Kapitel 5. Gemma sad og hørte til, smilte, sukkede, smilte igen, klappede moren på skulderen, troede af hende med fingeren og så af til hende på sanden. Til sidst rejste hun sig, gik hen og lagde armen om livet på moren og kyssede hende på halsen lige under hagen. Moren lå frygtelig og gav en et lille skrig fra sig. Pantaleone blev ligeledes tilbørligt præsenteret for Sanin. Det viste sig, at han i sin tid havde sunget baritonpartier i operaen, men at han for længe siden havde opgivet sin teatervirksomhed og nu levede hos familien Rosselli, halvt som en ven og halvt som tjener. Skønt han havde opholdt så mange år i Tyskland, var han ikke kommet synderligt vidt i det tyske sprog. Han kunne egentlig kun skælde ud på tysk, og selv der adbrækkede han ordene ubarmhjertigt. Der er flug, du spikke bubio, plejede han at kalde de fleste tyskere. Derimod talte han udmærket smukt italiensk. Han var født i Sinigallia, hvor man som bekendt hører la lingua toscana in bocca romana. Emilio plejede sin magelighed og gav sig helt hen i den behagelige fornemmelse, som en rekonvalescent føler, eller et menneske, der lige er undsluppet en stor far. Det var desuden let at skønne, at han var husets kæledække. Han skyndte sig undseligt at takke Sanin, og skænkede så for resten saften og kagerne sin udelte opmærksomhed. Sanin måtte drikke to store kopper chokolade og spise en anselig bunke biskuit. Han havde næppe fået tid til at synge det ene stykke, før Gemma bød ham et nyt. Og til hende var det virkelig umuligt at sige nej. Han kom hurtigt til at føle sig hjemme, og tiden gik forbavsende rask. Han måtte fortælle en hel mængde, naturligvis om Rusland, om det russiske klima, det russiske selskabsliv, de russiske bønder, navnlig kosakkerne, fremdeles om krigen i 1812, om Peter den Store, om Kreml, om de russiske folkeviser og de russiske kirkeklokker. De to damer havde kun meget tågede forestillinger om hans vældige fjerne fædreland. Fru Lenore, sådan kaldte man i reglen for Roselli, forbavsede ham endnu ved at spørge, om det berømte ispalads eksisterede endnu, som var blevet bygget i St. Petersborg sidst i forrige århundrede, og som hun for nylig havde læst sådan en interessant beskrivelse af i en bog, hendes mand havde efterladt sig. Bellezze delle arti. På Sannins udbrud, om hun da virkelig troede, at de slet ingen sommer havde i Rusland, svarede hun, at hun havde ikke nok altid tænkt sig Rusland som evig sne. Alle mennesker går med pelse, alle er soldater, men der er umådelig meget en gæstfrihed, og bønderne er umådelig lydige. Sannin gjorde sig umage for at bibringe hende og hendes datter lidt klare begreber om de russiske forhold. Talen faldt så på russisk musik, og straks blev han opfordret til at synge en russisk arie. Man pegede samtidig på et lille bitte klaver, der stod der, som havde sorte tangenter, hvor der plejede at være hvide, og hvide, hvor der plejede at være sort. Han gjorde ingen ophævelser, sang med en tynd, lidt snøvlende tenor, først Sarafan, derefter træspandet, og akkompagnerede sig selv med to fingre af højre og tre, tommeltot, langemand og lillefinger af venstre hånd. Damerne roste hans stemme og melodierne, men var især begejstret over så blødt og klangfuldt russisk lød. De bad ham oversætte teksten for dem. Han gjorde, som de ønskede. Da imidlertid hverken Sarafan eller træspandet, navnlig ikke den sidste, hvis første linje han lidt vel elegant oversat med «Sur une rue pavée, une jeune fille allée à l'eau», kunne give hans tilhører noget synderligt højt begreb om russisk poesi, deklamerede han en videre Pushkins digt «Jeg mindes en det særlige minut», oversatte det derefter til fransk og sang det endelig til den melodi, Glinka havde komponeret. Det gik just ikke så ganske glat for ham med molstroferne, men damerne var alligevel umådeligt begejstrede. Fru Lenore gjorde endnu den opdagelse, at det russiske sprog lignede så påfaldende de italienske. Novenje, øjeblik, var jo ganske det samme som Ovieni, og Samnol, med mig, Siamnol, og ja, om det så var navnet Pushkin, hun udtalte det Pusikin, og Glinka, så havde de i hendes øren en hjemlig klang. Derefter bad Sannin på sin side damerne om at synge noget, og heller ikke de gjorde sig kostbare. Fru Lenore satte sig hen til klaveret og sang med Gemma, nogle duetter og stornelloer, og moren havde engang haft en god kontraalt. Datterens stemme var lidt spinkel, men meget tiltalende. Kapitel 6. Det var dog ikke Gemmas stemme. Det var Gemma selv, som Sannin beundrede. Han sad lidt bagved og skrås over for hende og tænkte i sit stille sind, at ingen palme i verden, end ikke i Benediktovs digte, som dengang var på mode, kunne måle sig i skønhed med hendes slanke vækst. Og når hun på de rørende steder så op med himmelvendte øjne, forekom det ham, at alle himle måtte åbnes for sådan et blik. Nå, og forresten, om det så var den gamle Pantaleone, der stod og lænede sig op til dørstolpen og havde trukket både hage og mund ned bag sit hvide halsbind og hørt til med vigtige kendermine. Om det så var ham, så hang han med glad beundring ved den smukke unge piges ansigt. Og han, skulle man synes, måtte dog vel være vant nok til at se det. Da fru Lenore havde sunget et par duetter med datteren, forklarede hun, at Emilio havde sådan en udmærket stemme, så klar som sølv, men hans stemme var i overgang. Han talte virkelig med en slags bas, der stadig knækkede over i falset, og derfor var det forbudt ham at synge. Derimod burde Pantaleone, synes hun, til ære for deres gæst, skænke dem en lille prøve på sin kunst fra gamle dage. Pantaleone satte øjeblikkeligt meget misfornøjet ansigt op, rynkede panden, purrede op i håret og forsikrede, at han for længe siden havde lagt hele den historie på hylden. Skønt han ganske vist i sin ungdom havde været kald for sin hat, han var jo fra den store tidsperiode, da der endnu fandtes virkelig skole og virkelig klassiske sangere, som de nymodens skrålhalse end ikke tilnærmelsesvis kunne tåle at sammenlignes med. Der var for den sags skyld også en gang i Modena blevet overragt ham, Pantaleone, Cipatola, Davarese, en laurbærkrans, og man havde ved samme lejlighed sluppet hvide duer løs i teatret. Og den russiske fyrst Tabuski, Il Principe Tabuski, som han havde været meget intim med, havde stadigvæk, når de spiste til aften sammen, søgt at overtale ham til at komme til Rusland, og havde lovet ham bjerg, hele bjerg af guld. Men han havde aldrig kunne skille sig fra Italien. Il paese del Dante. Senere var der ganske vist tilstødt ham uheld. Han havde været uforsigtig, og den gamle brød pludselig af, sukkede et par gange dybt, bøjede hoved, og gav sig så igen til at tale om sangens klassiske epoke og om den berømte tenorist Garcia, hvem han omfattede med en ubegrænset ærefrygtfuld beundring. Ja, det var en mand, udbrød han. Aldrig, aldrig nedværdigede den store Garcia, El Gran Garcia, sat til at synge falset, som disse usle, nymodens tenorer, tenorassi gør. Nej, lutter brysttoner, lutter brysttoner, voce di petto, si. Den gamle slog sig med sin lille mager og knyttede hånd hæftigt for kalvekrøset på sin skjorte. Og sådan en skuespiller han var. En vulkan, signori miei, komplet vulkan, un Vesuvio. Jeg havde den ære og lykke at synge sammen med ham i Otello del Illustrissimo Maestro Rossini, Garcia San Cotello. Jeg havde Jagos parti. Og da han så kom til, Pantaleone stillede sig i positur og sang med en hæs og rystende, men dog endnu patetisk stemme. Lira da ver, so da ver, so il fato. Jo, più no, 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 non temero. Jeg siger den, signori miei, teatret skælvede. Men jeg kan ikke tabt, nu kom jeg. Lira da verso il fatto, temer più non dovrò. Og så han igen, pludselig som et lyn, som et tiger, moro, ma vendicato. Eller når han sang den berømte arie af Matrimonio Segreto, pria che spondi. Har gjort han, il gran Garcia, efter ordene, i cavalli di galoppo, når han så kom til ordene, senza posa cattiera, ja, var det ikke beundringsværdigt? Come stupendo, har gjort han. Den gamle forsøgte sig en meget vanskelig fioritur, men det knækkede for ham ved den tiende nåde. Han kom til at hoste, gjorde en afværgende håndbevægelse og vendte sig så om og brummede op. Ja, lad mig i fred. Hvad skal I plage mig for? Gemma sprang op fra stolen, klappede ivrigt, råbte bravo, bravo, og løb hen til den stakkels afdankede Jago og klappede ham venligt på skulderen, men Emilio lå ubarmhjertigt. Cet âge est sans pitié. I den alder kender man ikke medlidenhed, har allerede La Fontaine bemærket. Ja. Denne her store spanske sanger Garcia, han har sådan set berøring med Turgenev selv. Det skal jeg komme tilbage til senere. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer, og i aften er jeg lige begyndt på en dejlig roman af den russiske forfatter Ivan Turgenev. Den hedder Forårsbølger. Den er oversat af Vilhelm Møller til dansk og udkom i denne oversættelse første gang i 1873. Men den føles jo ret frisk. Sanin søgte at trøste den bedagede sanger. Han gav sig til at snakke italiensk med ham. Han havde på sin sidste rejse opsnappet par vendinger og talt om Il paese del Dante, dove il si suona, bemeldte frase og Lasciate ogni speranza, udgjorde hele den unge turists poetiske sprogforråd ude i italiensken. Pantaleone lod sig imidlertid ikke opleve. Han trak hagen endnu længere ned bag halsbindet og spærrede øjnene op, så han igen kom til at ligne en fugl, og til med en rovfugl, sådan noget som en ravn eller en grib. Emil blev pludselig rød i hovedet, som forkælede børn i den alder plejer at blive, og vendte sig om til søsteren og sagde, at hvis hun rigtigt ville have noget af mor og deres gæst med, så kunne hun aldrig gøre noget bedre end at læse en af Malts komedier for ham, for dem læste hun så voldsomt morsomt. Gemma lå, chattede brorne over fingrene og sagde, du skal nu altid være så udspekuleret. Men gik dog straks ind i sit værelse og kom tilbage med en lille bog. Så satte hun sig hen ved bordet, rykkede lampen hen til sig, løftede pegefingeren, ti stille med en ægte italiensk gestus, og gav sig til at læse. Ja, det var jo sådan, man underholdt sig selskabeligt før radio og tv. Det var meget hyggeligt. Der ville sådan en som mig have haft kronede dag. Jeg kunne sidde og læse op hele aften. Nu kommer kapitel 7. Malz var en frankfurter litterat, der levede i 30'erne, og som i sine korte, rask henkastede lystspil, tegnede med komisk og djerv og med en ikke dyb humor frankfurter typer i folkedialekt. Det viste sig, at Gemma virkelig læste udmærket op, som en født skuespillerinde. Hun gav hver person sin særlige farve, holdt karakteren mesterlig og lod hele sin mimik spille, et arvegods, der var fuldt med det italienske blod. Hun skånede hverken sin bløde stemme eller sit smukke ansigt. Man gjorde de snorigste grimasser af verden, missede og blinkede med øjnene, slog krøller på næsen, snøftede og pep, alt efter som det var en gammel mutter, der gik i barndom, eller en dum borgmester, der skulle fremstilles. Hun lå ikke selv, mens hun læste. Men når hendes tilhører, med undtagelse af Pantaleone, som med en krænket mine var gået sin vej, så snart der blev talt om den Ferruflucto Tedesco, afbrød hende med et enstemmigt latterudbrud, så lå hun lystigt med, lod bogen synke ned i skødet og kastede hovedet tilbage, så de sorte lokker ringlede og vuggede blødt omkring halsen og de sitrende skuldre. Så snart man holdt op med at le, tog hun straks bogen, lagde ansigtet i passende folder og gav sig til at læse igen, umådelig alvorlig. Særlig var lutter beundring og forbavselse. Han kunne ikke få i sit hoved, ved hvad for et mirakel dog et så idealt dejligt ansigt pludselig kunne få et så komisk, ja under tiden næsten simpelt udtryk. De unge pigeroller, de såkaldte jeune première, læste hun mindre godt, og de erotiske scener gik det rent galt med. Hun havde åbenbart selv en fornemmelse deraf. Det var sagtens derfor, hun gav dem et let ironisk anstrøg, som om hun ikke troede på alle disse hede, eder og højdragende talemåder, hvilket i øvrigt forfatteren så vidt muligt havde vogtet sig for at bruge. Aftenen gik ufattelig hurtigt for Sanin, og han kom først til at huske på, at han skulle rejse, da klokken slog 10. Han sprang op fra stolen, som om han blev stukket af en bi. Hvad er det? Spurgte fru Lenore forbavset. Jeg skal til Berlin i aften. Jeg har allerede taget billet til diligencen. Når går den? Klokken 10:30. Ja, så kommer de for sent, bemærkede Gemma. Sæt nu bare, så læser jeg videre. Har de betalt for hele turen, eller har de bare givet hånden? Spurgte fru Lenore om sovsult. Ja, for hele turen, svarede Sanin med et ynkeligt ansigt. Gemma så op på ham, missede med øjnene og brast i latter. Men moren skinte. Jamen, den unge herre har smidt sine penge ud af vinduet. Ja, det er noget lige af. Har visse hvad. Det kan som en aldrig ruinere ham, svarede Gemma og blev ved med at le. Ja, vi skal nok trøste ham. Må vi byde med et glas limonade? Sanin drak et glas limonade. Gemma fik igen fat i malts, og alt kom på ny i det gamle spor. Klokken slog 12. Sanin rejste sig for at sige farvel. Nu må de blive et par dage i Frankfurt, sagde Gemma. Hvorfor har de så travlt med at komme afsted? De kommer virkelig ikke til at more dem bedre i andre byer. Hun tav lidt. Nej, de gør som en ikke, tilføjede hun og lo. Han svarede ikke. Enten han så havde lyst eller ej, var han nok på grund af sin tomme pengepung nødt til at blive i Frankfurt, til der kunne komme svar fra en ven af ham i Berlin, som han straks havde tænkt, han ville skrive til og bede om at sende nogle penge. Ja, bliv, udbrød fru Lenore venligt indtrængende. Så kan de da også gøre bekendtskab med Gemmas forlovet, herr Karl Klyber. Han kunne ikke komme i aften, for han havde så travlt i sin butik. De har vel set den. Henne på Tejl. Det er den største forretning i klæder og silkevarer her i byen. Der er han som en første kommis. Det vil være ham stor glæde at få lov at hilse på den. Sanin blev, gud skal vide hvorfor, noget benovet ved den meddelelse. Hendes forlovede, det er et lykkeligt menneske, får det gennem hovedet på ham. Så han hen på Gemma, og det forekom ham, at der var ligesom et spottende udtryk i hendes øjne. Han sagde godnat. Vi ser dem igen i morgen, ikke sandt? I morgen, spurgte fru Lenore. I morgen, sagde Gemma. Ikke i en spørgende, men i en bekræftende tone, som om der slet ikke kunne være tale om andet. Ja, i morgen, svarede Sanin. Emil Pantaleone og pudlen Tartaglia fulgte ham hen til gadehjørnet. Pantaleone kunne ikke dy sig for at tilkendegive sin misfornøjelse med Gemmas oplæsning. Hun skulle skamme sig, skulle hun, sagde han. Der sidder hun og skærer ansigt og snorker og snøfter una caricatura. Hun skulle spille Merope eller Clytemnestra, noget ophøjet, tragisk. Og så sidder hun og æber efter en vimlig tysker. Det kunne jeg med sanden også gøre. Mertz, herz, smerts, vrængede han hæst og stak ansigtet frem og spilede fingrene ud. Pudlen gøede ham, og Emil slog en skrællende latter op. Den gamle gjorde pludselig omkring og gik hjem. Sanin kom tilbage til Hvide Svane. Han havde lavet sit tøj blive liggende i gæstestuen i en temmelig forvirret stemning. Alle de tysk, fransk, italienske samtaler summede endnu for ørerne ham. Forlovet, mumlede han hen for sig, efter han havde ligget en stund til sengs i det yderst tarvelige værelse, som han havde ladet sig anvise. Og var hun smuk? Jamen, hvad skulle jeg blive for? Han skrev alligevel næste morgen det påtænkte brev til vennen i Berlin. Og kapitel 8. Han var ikke færdig med at klæde sig på endnu, da opvarteren meldte, at der var to herrer, som spurgte efter ham. Den ene viste sig at være Emil, den anden, en velvoksen, statlig ung mand med et ulasteligt ansigt, var herr Karl Klyber, den smukke Gemmas forlovede. Der fandtes sikkert på den tid ikke i samtlige Frankfurts butikker en så høflig, beleven, elskværdig og anset første kommis som herr Karl Klyber. Hans ulastelige toilette stod i den dybeste overensstemmelse med hans værdige holdning og med hans noget engelsk kølige og reserverede, han havde været 2 år i England, men elegante og udsøgte manerer. Man så straks ved første øjekast, at dette nette, lidt stive, yderst velopdragende og pillende unge menneske måtte være vant til at lystre forsatte og kommandere underordnet, og han, når han stod bag disken i forretningen, ufejlbarligt måtte indgyde endnu kunderne respekt. Der kunne ikke være skygge af tvivl om, at han måtte besidde en næsten overmenneskelig agerighed. Det slog en blot, man kastede et blik på hans umådelig stive flipper. Og stemmen var, som man kunne vente sig, dyb og selvtillidsfuld, ikke generende kraftig, men noget meget indsmigrende i klangen. Den var som skabt netop til at udstede ordre til underordnede komier, som for eksempel, tag os det stykke højrøde lionerfløjl, eller sæt en stol frem til den dame. Herr Klyber begyndte med at præsentere sig selv. Han bukkede så belevent, trak fødderne så nydeligt sammen og smak hælene så diskret mod hinanden, at han ved at måtte sige til sig selv, hos det menneske er både lindet og sjældne egenskaber af prima kvalitet. Så rakte han beskedent, men bestemt Sanin sin blottede højre hånd. I venstre hånd, der omsluttedes af en lysegul svensk handske, holdt han en spejlblank høj sort hat, og i hatten lå den anden handske. Og som den højre hånd var behandlet, det overgik al beskrivelse. Hver eneste negl var noget fuldkomment i sin genre. Slutlig erklærede han på det mest udsøgte tysk, at han havde ville tillade sig at bevidne den fremmede herre, som havde vist hans tilkommende slægtning, hans forlovedes broder, en så stor tjeneste, sin højagtelse og taknemmelighed. I det han sagde, pegede han velvilligt med venstre hånd, hvor han holdt hatten, hen på Emil, som lod til at blive forlegen, og vendte sig mod vinduet og puttede fingeren i munden. Herr Klyber tilføjede, at han ville prise sig så lykkelig, der som han på nogen som helst måde kunne være den fremmede herre til tjeneste igen. Sanin svarede, en smule genert og ligeledes på tysk, at det glædede ham. Det var jo desværre kun en meget ubetydelig tjeneste, han havde haft lejlighed til at vise, og bad de herre tage plads. Herr Klyber takkede, slog i et nu frakkeskøderen til hver sin side og lå sig glide ned på en stol. Men så løst, så flygtigt, så det ville have været umuligt ikke at se, at det menneske har kun sat sig af høflighed og vil straks rejse sig igen. Og ganske rigtigt, sådan gik det. Efter et øjebliks forløb rejste han sig, gjorde 2 beskidne små skridt frem mod Sanin, aldeles som en kvadrille på et bal, og erklærede, at det gjorde ham usigeligt ondt, men han turde desværre ikke blive længere, han måtte skynde sig tilbage til forretningen. Forretningerne gik jo frem for alt. Da det imidlertid i morgen var søndag, havde han med fru Lenores og frøken Gemmas samtykke arrangeret en lille udflugt til Soden, som han herved tog sig den frihed at invitere den fremmede herre til. Han nærede det håb, at den fremmede herre ikke ville nægte at beære turen med sin behagelige nærværelse. Sanin nægtede ikke at beære turen med sin behagelige nærværelse, hvorpå herr Klyber for anden gang bukkede og anbefalede sig. Og flimrende med sine elegante bindklæder af den allersarteste ærtefarve og knirkende yderst tiltalende med sålerne på sin splitter nagende nye støvler, forsvandt han så ud af døren. Ja, det var jo også en fin type her, herr Klyber. Og nu kan jeg jo se på uret, at nu når jeg ikke mere på denne side af nyhederne kl. 11, men jeg er tilbage igen umiddelbart efter, og fortsætter frem til midnat med mere af Turgenevs forårsbølger. Så må vi høre, hvordan det går den unge herr Sanin i Frankfurt og omegn. Farvel så længe.
Du
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.